Dobré ráno. Možno aj vy máte také miesto. Miesto, kde to máte najradšej na svete. Nezáleží na ročnom období ani na tom, aké je počasie. Či je to cez deň alebo v noci, pre vás je to miesto stále krásne. Príliš o tom nerozprávate, aby sa to nerozkriklo a nenahrnulo sa tam veľa cudzích ľudí. Pozývate tam len svojich najbližších, tých, s ktorými si najviac rozumiete a ktorým môžete dôverovať, že nevyzradia vaše tajomstvá. Poznáte sa mnoho rokov a máte sa radi, aj keď o sebe navzájom viete takmer všetko. Je to miesto, kde ste doma. Vaše útočisko. Na konci dediny Dovalovo, ktorá je časťou Liptovského hrádku, cesta neomylne stúpa smerom k lesu. Ale kým sa dostanete do lesa, musíte vyjsť na kopec. A na tom kopci stojí malá kaplnka, postavená v roku 1862. Je obkolesená niekoľkými lipami, čo z diaľky vyzerajú ako jeden strom. Toto je moje útočisko. Tuto mám najradšej na svete. Kráčam k nej zvyčajne hneď potom, ako do Dovalova prídem a tu sa s Dovalovom aj lúčim. Chodím k nej s priateľmi či s rodinou, ale aj sama. Keďže patrí do krajiny môjho detstva, spája sa s ňou množstvo spomienok. Po ceste na kaplnku sme so sestrou vili venčeky alebo zbierali poľné kvety. Tu sme pozorovali kombajny pri práci aj západ slnka. Tu sme ako deti hľadali poklad, hrali vidličky, lyžičky, nože a šípkovanú. Tu sme sa sánkovali po tme a skákali do závejov. Tu som zažila nočný pochod aj detské bohoslužby na tému podobenstva o rozsievačovi. Moji synovci pritom hrali zrnká pšenice a môj brat napodobňoval let havraních krídel, keď ich s krákaním dvíhal zo zeme. Tu som prežila životné sklamanie. Tu som dala vážny sľub o nádeji. Tu som sa rozprávala s Bohom. Túto fotku kaplnky používam ako ilustráciu, keď občas niekomu vysvetľujem, ako chápem svoje poslanie. Myslím, že aj Ježiš mal takéto miesto. Bol ním Olivový vrch. Tento kopec sa nachádza vo východnom Jeruzaléme v údolí Kidron, nadmorskej výške 826 metrov. Je pomenovaný podľa olivovníkov, ktoré na ňom dodnes rastú. Na jeho západnom svahu sa rozprestiera najväčší židovský cintorín na svete, kde sa pochovávalo ešte v období pred Kristovým narodením. Na úpetí vrchu leží Getsemanská záhrada, ktorej názov je spätý s týmto miestom, keďže znamená doslova lis na olivy. Tadiaľto Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema. Tento vrch bol svedkom dôverných rozhovorov medzi ním a jeho učeníkmi. A dnes už vieme, že toto miesto si Ježiš vybral, aby odtiaľ po vzkriesení z mŕtvych odišiel do neba. Olivový vrch je zároveň súčasťou cesty z Jeruzalema do Betánie. Betániu od Jeruzalema delia asi 3 kilometre a v tejto dedine bývali Ježišovi blízki priatelia. Mária, Marta a Lazar. Ježiš u nich zvykol aj s učeníkmi prespávať, keď sa nachádzal v Jeruzaleme, takže zväčša večer tadiaľ často prechádzal. Z jednotlivých evanjelií sa však dá vytušiť, že niekedy ani do Betánie nešiel a jednoducho zostal na noc vonku, na kopci. Možno počas teplých nocí prespával v Getsemanskej záhrade. V Lukášovom evanjeliu na konci 21. kapitoly výslovne čítame, že Ježiš cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na vrchu, ktorý sa volá Olivový. Tieň olivovníkov poskytoval útočisko pred páľavou, tu si mohol odpočinúť po celom dni, ktorý strávil s veľkým množstvom ľudí. Tu mohol byť sám s sebou, tu mohol byť s Bohom. Nie je teda prekvapujúce, keď v prvom texte, ktorý sme dnes čítali, evanjelista Lukáš poznamenáva, že Ježiš sa pred svojou smrťou ako zvyčajne odobral na Olivový vrch. Toto je súčasná fotografia Olivového vrchu. Čím tento vrch Ježiša priťahoval? A prečo si Boh zvolil práve toto miesto, aby nám odovzdal ďalší zo svojich kľúčových odkazov. Olivový vrch, Getsemanská záhrada na jednej strane, cintorín na druhej. Symbol raja, spomienka na večnosť a hneď vedľa tríznivý symbol našej pominuteľnosti. Pripomienka ľudského zlyhania. V čase, keď sa náš príbeh odohráva, tu Ježiš doslova stojí medzi životom a smrťou. Tu sa v neuveriteľnom kontraste stretáva najhlbšia láska s najväčšou zradou. Lebo práve toto miesto si Judáš s krutosťou bývalého priateľa vyberá, aby Ježiša odovzdal jeho vrahom. Možno aj vy ste v uplynulých dňoch zakúsili čosi z tohto zvláštneho protikladu. V dňoch, keď si pripomíname pamiatku zosnulých, sa vám mohol naskytnúť pohľad podobný tomuto. Cintoríny sa naplňajú kvetmi a rozsvecujú sviečkami. Prístupujeme k hrobom našich blízkych, ktorí už nie sú na tomto svete, a vyjadrujeme im tak úctu a lásku. A ja som sa v piatok po zotmení prechádzala po cintoríne v Dovalove a na chvíľu sa mi zazdalo, že som sa ocitla v nádhernej záhrade. Všade naokolo blikali červené a biele svetielka, navršené kvety zakrývali zem na čerstvých hroboch. Vzkriesenie čakáme, prečítalo na jednom z hrobov dieťa, ktoré bolo na cintoríne so mnou. Čo to znamená? Kostrbato som sa usilovala vysvetliť podstatu našej nádeje, no súčasne ma premkol nevýslovný smútok. Koľko nedokončených viet, koľko nevyjadrenej lásky, koľko pretrhnutých vzťahov, koľko nenaplnených snov sa ukrýva hlboko pod zemou. Koľko slz a bolesti si prežili ľudia, ktorým zrazu odišiel niekto, koho milovali. Spomenula som si na deň, keď som posledný krát uvidela na posteli v izbe nášho bytu nehybne ležať svoju babičku. Bola tu vždy, odkedy som sa narodila. Láskavá, vďačná, hlboko oddaná vo svojom vzťahu s Bohom, spôsobom reči aj humorom mi pripomínala mamu. V neskoršom veku dostala rakovinu. Jej smrť mi pripadala predčasná a krutá. Hoci odvtedy prešlo už viac než 12 rokov, v uplynulom roku až fyzicky vnímam, ako mi chýba. To, že tu nie je, že nám nerozpráva svoje príhody, že neodpovie na životne dôležitú otázku, že ju nemôžem chytiť za ruku alebo objať. Nedá sa na to úplne privyknúť. Áno, časom sa bolesť zmení na tichý smútok, to ostrie sa otupí. Náš život je však plný strát. Napokon pre každého z nás raz nastane okamih, keď naše telo prestane fungovať. Stratíme fyzický kontakt s týmto svetom a so všetkými ľuďmi v ňom. Ako sa s týmto dá zmieriť? Ako som si čo i len na chvíľu mohla myslieť, že kvety a sviečky dokážu zakryť hĺbku tejto ľudskej opustenosti? Rajská záhrada sa zmenila na pole mŕtvych. Žijeme v tomto protiklade. Túžba po živote sa miesi s vedomím smrti. Túžba po láske so strachom zo vzťahu. Túžba po spočinutí v Bohu so sklonom k egoizmu a pýche. Ako z toho von? Boh nám cez Ježiša na Olivovom vrchu ponúka odpoveď. Pozrime sa bližšie na to, čo sa tu vlastne odohráva. Lukášov pohľad, ktorý s malými obmenami zdieľajú aj evanjelisti Matúš a Marek, nám ukazuje Ježiša plného intenzívnych emócií. Hlboký smútok, smrteľná úzkosť pri predstave existenciálnej opustenosti, ktorá ho čaká, má viditeľné fyzické prejavy. Jeho osamelosť v tej chvíli ešte umocňujú učeníci. Aj tí traja najvernejší priatelia v okamihu, keď ich najviac potrebuje, zaspia od únavy. Nedokážu s Ježišom kráčať po jeho ceste a on to vie. Ježiša sa zmocňujú pochybnosti, zápasy s možnosťou, že všetko by mohlo byť inak. Možno by sa to dalo bez Judášovej zrady. Možno by mohol umrieť iným spôsobom. Možno je nejaká iná cesta, ako by sa svet dal zachrániť. Vo vnútornom dialogu s Otcom sa usiluje vzdať vlastnej vôle a odovzdať ju Bohu. Panickú úzkosť som zažila prvýkrát, keď som mala asi 15 rokov. Zaspávala som, keď sa mi zrazu zúrivo rozbúchalo srdce, žalúdok sa stiahol, celé telo zoslablo a na čelo mi vystúpil pot. Bola som presvedčená, že umieram a zmocnil sa ma obrovský strach. Moje pocity v tomto období by sa dali vyjadriť formou známeho obrazu Edvarda Mucha s názvom Výkrik. V tom čase som sa veľa rozprávala s mamou. Keď som jej jedného dňa postýkrát opakovala, ako sa bojím toho, že umriem, ona zrazu celkom nečakane vyslovila vetu, ktorá mi vyrazila dých. No a čo? Chvíľu som od prekvapenia nedokázala zareagovať a potom som sa spýtala, ako to myslíš? A ona odpovedala, no keď umrieš, tak budeme určite nejaký čas za tebou smutný, ale pre teba, ak veríš, že Boh za teba zomrel, to znamená, že budeš môcť byť s ním. Bolo to také jednoduché a pritom ohromujúce. Pravdaže? Prečo by som sa mala báť? Samozrejme, s úzkosťou to nie je také jednoduché. Trvalo týždne, kým som vďaka rôznym terapeutickým prostriedkom dokázala pokojne zaspať. Občas ma tieto pocity prepadnú aj dnes a nie je to nič príjemné. Vďaka tomu si však dokážem aspoň trochu predstaviť, čo Ježiš v Getsemanskej záhrade prežíval. Na rozdiel odo mňa sa však nemohol utešovať tým, že to niekto vezme za ňo. On bol tým, kto musel smrť prežiť do dôsledkov. Nielen v jej fyzickej podobe, ale predovšetkým v duchovnej. Tým, že ako nevinný človek zobral na seba drobné previnenia aj veľké zločiny ľudstva, prijal trest, ktorý spočíva v odlúčení od Boha. Už len táto predstava v ňom vyvolávala naozaj smrteľnú úzkosť. Pohľad evanjelistu Jána sa upiera inam. Vykresľuje úplne iný obraz, ktorý sa mi asociuje s obrazom olivového hája v predstavivosti Vincenta van Gogha. Možno Ján, ten milovaný učeník, napokon dokázal premôcť driemoty a pomedzi stromy v Getsemanskej záhrady zachytil záverečnú časť Ježišovej modlitby. Alebo mu boli jej slová vnuknuté, keď neskôr písal záznam o tom, čo sa tam stalo. Akokoľvek, v 17. kapitole Jánovho evanjelia je zaznamenaný najintimnejší rozhovor v dejinách ľudstva, rozhovor Boha s Bohom, aký nemá obdobu. Nikdy predtým ani potom už nezaznejú na zemi takéto slova. Vďaka ním máme možnosť nahliadnúť do mysle trpiaceho Boha. A čo nachádzame? Uprostred najväčšej bolesti sa nám odkrýva najväčšia láska. Nepochopiteľná božská podstata. Absolútna jednota medzi otcom a synom. Medzi otcom a ľuďmi. Medzi synom a ľuďmi. Medzi ľuďmi navzájom. Slová, ktorými sa Ježiš s otcom rozpráva, sú veľké a záhadné. Oslávenie, sláva, zjavenie Božieho mena, posvetenie v pravde, úplná radosť, poslanie do sveta, dokonalá jednota, láska. Aj v našom modernom jazyku sú to ťažko uchopiteľné slova. Nimi však Kristus opisuje zrodenie radikálne nového sveta, postaveného na vzťahu. A my pozeráme a nechápeme. Takto sa možno cítil Noach a jeho posádka, keď do temnej archy konečne vletela holubica s olivovým lístkom v zobáku. Rozumieme, že je čas výjsť von zo seba, ale nevieme si predstaviť, ako by to mohlo v tom novom svete vyzerať. Vidíme Ježiša v totálnej zraniteľnosti a odovzdanosti. Všetko, čo je moje, je tvoje. Súčasne ho vidíme v totálnej sebaistote toho, ktorý svoju identitu dokonale zjednotil s Bohom. Čo je tvoje, je moje. V tomto vedomí Kristus napriek očakávaniu strašného utrpenia dokáže vykročiť mimo seba a myslieť nie na seba a na svoju bolesť, ale predovšetkým na ľudí, ktorí sú mu blízki, na jeho následovníkov a priateľov. Prosí, aby ich Boh chránil pred zlým, aby zostávali vo vzťahu s ním a aby sa stali svätými, očistenými, úplnými v pravde, ktorou je Kristus sám. Až do 20. verša sme si kdesi v kútiku srdca mohli hovoriť, znie to krásne, ale čo ja s tým? Toto sa týka najmä tých svätých, evanjelistov a apoštolov, jeho učeníkov, ktorí s ním kráčali po tejto zemi. Alebo nie? V 20. verši prichádzame na rad my. Tí, ktorí skrze slovo Ježišových nasledovníkov, skrze Jána, Lukáša, Marka, Matúša, Petra, Jakuba, Pavla, uverili v neho. Ježišova prosba je neskromná a tak trochu desivá. Aby všetci boli jedno. Ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás. Aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak, ako mňa. Bum. A toto ako? Keď som si pripravovala túto kázeň, dostala som sa do tohto bodu a tak trochu zo zúfalstva som volala Dávidovi Kudročovi, nášmu teológovi, ktorý prišiel s nápadom vytvoriť túto sériu kázni o vrchoch. Ako si to vlastne predstavoval? Kde je tu aplikácia pre obyčajného človeka, čo sa snaží zmysluplne prežiť svoj život? Nemohol olivový vrch dostať niekto iný, skúsenejší? Alebo teda nech mi povie, čo sa tým vlastne myslí, že máme byť jedno ako otec v synovi a syn v otcovi. My, ktorí často nie sme schopní mať integritu ani sami so sebou, takže naše vlastné myšlienky, slová a činy nie sú v súlade. Hovoríme iné, ako si myslíme, robíme iné, ako hovoríme. My máme vytvárať jednotu s inými ľuďmi, ako otec a syn v trojci. My, ktorí sa bojíme o seba, o svoje zdravie, o to, aby sme nestratili niečo zo svojej jedinečnej osobnosti. My, ktorí si zakladáme na svojej povesti a perfekcionisticky zvierame v rukách svoje úlohy, lebo nikto iný to neurobí tak dobre ako my. My, ktorí sme často od detstva uväznení v našich obranných mechanizmoch a bránime sa blízkym vzťahom, aby nás už nikdy nikto nemohol zraniť. My, ktorí nevieme odpustiť svojim rodičom a súrodencom. My, ktorí nedokážeme požiadať o odpustenie vlastných manželov, manželky alebo deti. My, ktorí si v pude seba záchovy starostlivo strážime svoju komfortnú zónu, ktorí si vyberáme a mažeme friendov na Facebooku aj v živote. My, ktorí si okolo seba mimovoľne vytvárame bubliny pre nás priateľného oblečenia, správania, názorov a hodnôt. My, ktorí sa s pribúdajúcim vekom čoraz ťažšie vzdávame svojej zaužívanej dennej rutiny a návykov a aj v tomto priestore si nesadneme len tak hocikam. My, ktorí si tak zakladáme na správnej teológii a hĺbku svojho vzťahu s Bohom meriame tak, že sa porovnávame s ostatnými. Ako máme byť jedno, ako otec v synovi a syn v otcovi? Ako sa to dá pustiť seba z rúk a dať sa úplne druhým? Ako by sme mohli niekedy dosiahnuť takéto zjednotenie? Dávid Kudroč ma chvíľu počúval a potom povedal pár vecí. Z nich mi najviac utkvela táto. Nestávaj na vzťahoch medzi nami. Stávaj na našom vzťahu k Bohu. To je ono. Pozrime na Krista. On vie, že aj nám sa od únavy zatvárajú oči. Vie, že podobne ako učeníci, ani my nedokážeme kráčať po tej ceste. Tak ako Peter, ani my nie sme schopní splniť svoj sľub a položiť za Ježiša život. On nám však skrze svoju obeť znovu sprístupňuje vzťah s Otcom, ktorý bol pre naše zlyhania narušený. A náš Otec k nám prichádza nie ako Boh pre vyvolených, ktorý sa na nás zhora díva a vyžaduje slepú poslušnosť. ale ako Boh pre všetkých, ktorý je z podstaty vo vzťahu lásky sám so sebou. Tento vzťah totálneho prijatia nám ponúka ako dokonalé útočisko, ako záruku života aj po smrti, ako miesto, kde konečne nájdeme naozajstný domov. To je tá láska, v ktorej niet strachu. Ak sa vložíme do tohto vzťahu, staneme sa tajomným spôsobom súčasťou Trojce. Láska k druhým pre nás prestane byť namáhavou úlohou, ale stane sa prirodzenou ako dýchanie. Budeme ju môcť žiť akoby mimochodom, ako pozitívny vedľajší produkt nášho prijatia vo vzťahu s Bohom. Verím, že naplno to budeme zažívať vo večnosti, no záblesky toho vidíme v niektorých okamihoch už dnes. Ako zázrak, ktorý sa vymyká zákonitostiam ohraničenej ľudskej psychiky. Ako tieto okamihy rozoznať? Kedy sa to deje? Sú to okamihy, keď sa v modlitbe srdca bez predstierania otvárame Bohu s našim hnevom, smutkom, strachom, ale aj s našimi túžbami a radosťami. Okamihy, keď sa úplne ponoríme do krásy darovaného sveta a prežijeme hlbokú vďačnosť za prírodu, alebo za umenie, alebo za dobre pripravené jedlo. Keď sa dokážeme naozaj radovať zo športového výkonu alebo úprimne oceniť prácu niekoho iného. Okamihy, keď priznáme svoje zlyhanie a povieme prepáč a keď odpustíme tomu, kto to od nás ani nežiada. Keď trávime bez donútenia čas s ľuďmi, ktorí pre nás nič nemôžu urobiť a zo vzťahu s nimi nemôžeme vyťažiť pre seba výhody. Okamihy, keď druhých naozaj počúvame, takže sa na nich pozeráme a vnímame, čo nám hovoria. Nie tak, že chvíľu povrchne hmkáme a potom zmeníme tému, lebo nás to, čo hovoria, nezaujíma. Alebo tak, že síce počúvame, ale v mysli si už formulujeme svoje témy a svoje odpovede. Deje sa to vtedy, keď počúvame so skutočným záujmom a porozumením. Sú to okamihy, keď sa bez posmechu, bez predsudkov a bez postranných úmyslov usilujeme porozumieť tým, čo majú celkom iný pohľad na život a na vzťah s Bohom ako my. Sú to všetky momenty, v ktorých sa vzdáme seba, svojej výnimočnosti, svojich návykov, svojich túžob a predstav o živote, aby sme svoj uzatvorený svet roztvorili, rozšírili a vytvorili v ňom priestor pre Trojcu a pre iných ľudí. Je to drsné. A nedá sa to siliť. No predsa, to je to posvetenie, ku ktorému sme volaní, to je tá sláva, ktorá sa v nás skrze Krista zjavuje. To je tá jednota, vďaka ktorej celý svet spozná Boha. Začníme takto. Nechajme sa úplne bezpodmienečne milovať Bohom. A potom sa odvážme v totálnej zraniteľnosti a totálnej sebaistote spolu s Kristom vysloviť: všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. Príjmime za svoje slová, ktoré podľa Jánovho evanjelia Ježiš adresoval svojim učeníkom tesne predtým, než sa ponoril do rozhovoru s Otcom. Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Amen.